παιδιά, σαν τα παιδιά. Κι ο γέρος έλιαζε ακαμάτι στα χαμνά του. Του ταυρού ο Πικάσο ρουθούνιζε βαριά, και στα κουβέλια τότε σάπιζε το μέλι. Τραβέρσο ανάποδο πορεία προς το βοριά, τράβα μπροστάξω πίσω εμείς και μη σε μέλη. Κάτω απ' τον ήλιο αναγκαλιάζαν οι ελιές και φύτρωναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες τέρφες απομέναν οι αγκαλιές, τότες που σε φέραν κατσιβέλες στην πόλια. Ατσίγκανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω, φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω, κίσα ένα τρίκιο ανάστημα ψηλό σαν το σωρό. Κοπέλες απ' το δίστομο φέρτε νερό και ξύδι, κι απάνω στη φοράδα σου δεμένο σταυρωτά. Σύρε για κοινό το στερνό στην Κόρντομπα ταξίδι, μέσα απ' τα διψασμένα της χωράφια τα νύχτα. Βάρκα του βάλτου ανάστροφη, φταίνει δίχως καρένα, σύνεργα που σκουριάζουνε σε γύφτικη σπηλιά. Σμάρι κοράκια να πετάν στην έρημη αρένα, και στο χωριό να ουρλιάζουνε τη νύχτα εφτά σκυλιά.
Ξεκινάμε σιγά σιγά. Να ξεκινήσουμε με μια, και θα είναι και στη συζήτησή μας αργότερα, με συντρόφους από 98, με ένα ζήτημα που έπαιξε εδώ πέρα αντίστοιχο με αυτό της Αθήνας, που αφορά τον Κώστα Σακά, όπου μετά από παρέμβαση μελών της Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης στον Κώστα Σακά στην ΕΡΤ, έχοντας την απέτηση να παίξει ένα βιντεάκι που θα διαβαζόταν ένα κείμενο και θα δείχνει ένα πανό αλληλεγγύης, το οποίο θα αναφερόταν στην υπόθεση του Κώστα Σακά, αφού μαγνητοσκοπήθηκε και οι εργαζόμενοι τους είπαν ότι θα παίξει, τελικά δεν έπαιξε, δημιουργήθηκε έτσι αρκετός ντόρος. Έτσι, ένα από τα όχι και πολύ θετικά, και ένα ακόμα από τα, ένα από τα παραδείγματα γιατί μας κάνουν να είμαστε πάντα επιφυλακτικοί, όπως ξεκινήσαμε να λέμε πριν καιρό, με τους εργαζόμενους κυρίως της ΕΡΤ, αλλά και με άλλων ΜΜΕ, που είναι και στο χέρι τους κιόλας να αντιλαβηθούν ότι ο αγώνας δεν γίνεται μόνο για τα μεροκάματά τους, ας πούμε. Δεν θα πρόκειται να κερδίσουν άμα δεν συνδεθούν με άλλους αγώνες και άμα δεν αποκτήσουν και μια άλλη νοοτροπία.
Αυτά, και είχαμε και το κατέβασμα του πανό από, από το Ραδιομέγαρο στην Αθήνα, Κώστα Σακά, με τη δικαιολογία ότι ήταν εκεί 10 μέρες, ας πούμε, και να έμπαινε ένα πανό της Ποσπέρτ, για παράδειγμα. Τέλος πάντων, το ζήτημα με, με αυτό, με τον Κώστα Σακά, είναι προφανές ότι είναι, αν θες να το δεις ακόμα και χωρίς μια πολιτική κατεύθυνση, Δηλαδή το γεγονός μόνο ότι είναι μια παράνομη κράτηση θα έπρεπε να το έχουν βγάλει, ρε παιδί μου. Αλλά και μόνο σε αυτό, αν θες να σταθείς, μπορείς να βγάλεις και να πεις πράγματα. Αλλά προφανώς κάποιοι εργαζόμενοι θεώρησαν εδώ, τουλάχιστον στην Ερτρία, ότι βάζοντας το βιντεάκι μπορεί να έρθουν τα ΜΑΤ ακριβώς μετά, γιατί θα ήταν αφορμή για να μπουν, ξέρω εγώ, τα ΜΑΤ, ή ότι είναι ακραία πολιτικά η στάση του και διάφορες δικαιολογίες.
Πάντως, ειδικά για αυτούς που ψάχνουν τώρα τους εργαζόμενους περί νομίμων τα δικαιώματά τους και πόσο άδικα καταστέλλονται και ούτε καν νόμιμα καταστέλλονται, θα έπρεπε να δουν λίγο πιο σοβαρά αυτή την περίπτωση. Βέβαια, για να μην τους κατηγορούμε και όλους, έγινε εκπομπή στην Αθήνα με τον δικηγόρο του Κώστα Σακά, νομίζω, ραδιοφωνική ή τηλεοπτική, δεν θυμάμαι, στην Αθηναϊκή ΕΡΤ. Και σίγουρα αυτό πρέπει να αντιληφθούν, ότι είναι ένας εξίσου σημαντικός αγώνας ως ο δικός τους αυτός που δίνει ο Κώστας Σακάς, και μάλλον μεγαλύτερος κατά πολλών την άποψη. Οπότε μάλλον θα έπρεπε να δείξουν και αυτοί μια κάποια ευαισθησία, όπως τόσο κόσμος δείχνει ευαισθησία.
Εντάξει, ο άλλος είναι στο νοσοκομείο τώρα και πεθαίνει και αυτοί...
Όχι με λογικές θυματοποίησεις, ρε παιδί μου. Απλά, ακόμα αλλά... και από τη δικιά τους την πάντα που τα βλέπουν νόμιμα όλα και πόσο άδικα καταστέλλονται βάσει νομιμότητας, ειδικά αυτό το ζήτημα θα έπρεπε να το είχαν δώσει μεγαλύτερη σημασία.
Καλά, εντάξει, σημασία. Έχει σημασία και ότι ο άλλος πεθαίνει, γιατί δεν μπορούν αυτοί να κάνουν μια επίκληση στο συνέστημα η οποία είναι ψεύτικη για μια. Ελεύθερη ΕΡΤ Ελλάδα και εγώ δεν ξέρω τι άλλες χαζομαρίτσες που λένε, και να μην ευαισθητοποιούνται, ρε παιδί μου, στο ότι ο άλλος για να τηρηθούν τα νόμιμα έτσι κάνει απεργία πείνας όταν κινδυνεύει η ζωή του. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Τώρα στην ΕΡΤ απ' έξω έχει συγκέντρωση για να πραγματοποιηθεί μια πορεία. Μπορεί να μην γίνει η πορεία, δεν έχει κατέβει πάρα πολύς κόσμος. Γενικότερα θα έχει μάλλον και σήμερα συναυλίες και τα λοιπά, όποιος θέλει να κατέβει. Θα μιλήσουμε και με τον σύντροφο για να μας μεταφέρει κάπως και το κλίμα από την ΕΡΤ στην Αθήνα. Αυτά πάνω κάτω.
Γενικά πάντως, περί ΕΡΤ και συγκεκριμένα για ΕΡΤ 3 που ξέρουμε και που μπορούμε να πάμε και να δούμε, έχει λίγο μια καμπή όλος αγώνας, κυρίως από πλευράς αλληλέγγυων. Χωρίς να θέλουμε να δώσουμε μια νότα απεσιοδοξίας, αλλά κάπως έτσι είναι τα πράγματα, ειδικά την τελευταία εβδομάδα. Πήγανε πολύ λιγότερος κόσμος, μαζευόταν εκεί, πολύ μικρότερη παρουσία και λιγότερες δράσεις.
Μπορούμε να κάνουμε σχολιάσμα όμως γιατί έγινε αυτό.
Για πολλούς λόγους.
Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε κάποιους.
Ένας από τους λόγους είναι αυτός που αναφέραμε νωρίτερα.
Όσο και να μιλούσαν οι εργαζόμενοι και να συνεχίσουν να μιλάνε για ελεύθερη δημόσια τηλεόραση, δεν δόθηκε ποτέ ειλικρινώς βήμα, ρε παιδί μου, σε αυτούς που ουσιαστικά το χρειάζονταν. Αν ήθελε ο κόσμος της ΕΡΤ αλληλεγγύη, θα έπρεπε να έχει βγάλει. Ασχέτως αν δεν έβγαζε τόσο καιρό, ρε παιδί μου, αγώνες προς τα έξω, κοινωνικούς, εργατικούς κτλ. Αλλά θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή, αν θέλει να είναι δημόσια πραγματικά, να έχει συνδεθεί με τον κόσμο που πλαισιώνει, ας πούμε, όλες τις δράσεις και βρίσκεται έξω από τα στούντια κτλ. Και τις εγκαταστάσεις της, και να έχει βγάλει συγκεκριμένες θεματικές, και έτσι θα έχει συνδεθεί πάρα πολύ με άλλους κοινωνικούς αγώνες. Και θα έβλεπαν πραγματικά οι άνθρωποι που βρίσκονταν σε αγώνες, ή για παράδειγμα οι άνεργοι, οι μετανάστες κτλ. Θα ήταν πραγματικά, ρε παιδί μου, ότι ναι, μέσα από αυτό το εγχείρημα, ακόμα και τώρα έτσι όπως είναι κατηλημένο κτλ., ή για όσο κρατήσει αυτό, θα μπορούμε να βγάλουμε το λόγο μας. Κάτι τέτοιο δεν έγινε.
Έγινε, αλλά εν μέρη και σε μερικές περιπτώσεις μόνο, γιατί και βγάλανε εκπομπή με τους εργαζόμενους Βιομέ, και χθες πραγματοποιήθηκε μία. Εκπομπή με μέλη φοιτητικών συλλόγων για τα σκουπίδια στο Απιθύτα και το θέμα της καθαριότητας στο Απιθύτα, που τραβάει αρκετό καιρό πριν από τις απολύσεις των εργολαβικών εργαζομένων στην καθαριότητα, και γενικά επικρατεί μια κατάσταση τραγική στο χώρο του Αριστοτελείου. Έγινε και αυτή η εκπομπή. Γίνανε πράγματα γενικά, αλλά μάλλον όχι στο βαθμό που θα περιμέναμε και θα θέλαμε και εμείς.
Εντάξει,
να δούμε
μάλλον ήταν από κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους, και το πρόβλημα είναι ότι αυτοί, σαν όλοι οι εργαζόμενοι, βγάζουν σποτς και εκφράζονται σαν την πραγματικά. Τους βάζουν όλους μέσα στο ίδιο τσουβάλι, ρε παιδί μου. Ότι όλοι εμείς θέλουμε μια ανοιχτή δημόσια ελεύθερη τηλεόραση έτσι όπως το βάζουν σε αυτά τα σποτάκια. Αυτό είναι το φάουλ τους. Δηλαδή δεν μπορεί ο άλλος να συνεχίζει να είναι δημοσιογράφος και να θεωρεί ότι εγώ έχω την ίδια γνώμη με την ΕΡΤ που έχει αυτός. Αυτό με προσβάλλει, ας πούμε. Δηλαδή είναι ακραίο σε κάποιες φάσεις αυτό το πράγμα. Και πραγματικά κάποιοι άνθρωποι που εκεί μέσα δεν έχουν διάθεση να συνδιαμορφώσουν τίποτα και θέλουν να βγάλουν μόνο αυτό που. Κάποιοι άνθρωποι μιλάω. Τώρα υπάρχει και δυστυχώς κάποιες μειοψηφίες που θέλουν να γίνουν κοινές συνελεύσεις αλληλέγγυων και εργαζομένων, θέλουν το κτίριο να περάσει γενικότερα σε δημόσιο έλεγχο, η κατάληψη να είναι ανοιχτή για τους αλληλέγγυους και τους εργαζόμενους και όποιον θέλει να μιλήσει, να δίνεται βήμα σε όλους, να υπάρχει επιτροπή, πραγματική επιτροπή προγράμματος που θα συνδιαμορφώνεται, τι θα παίζει από όλους κτλ. Υπάρχουν τέτοιες φωνές, αλλά η πλειοψηφία δυστυχώς είναι
ακόμα προσκολλημένη στο μοντέλο της ΕΡΤ.
Ναι, ή απαθής, ή το χειρότερο, εχθρική απέναντι σε τέτοιες εκπομπές κτλ. Σε τέτοιο λόγο, να βγει ένας άλλος λόγος.
Επίσης, επειδή είμαστε εκπομπή αντιπληροφόρησης και κοιτάμε λίγο και τις ειδήσεις που τρέχουν, για όσους δεν το γνωρίζουν ακόμα, το Indie Media Athens είναι ξανά σε λειτουργία και έχει ανέβει το site, οπότε όποιος θέλει μπορεί να μπει, καθώς τις τελευταίες ώρες ήταν, δεν λειτουργούσε λόγω επίθεσης DOS. Είναι ηλεκτρονική επίθεση άρνησης παροχής υπηρεσιών. Mm-hmm. Αυτό και σαν ενημέρωση.
Ακούσουμε ένα τραγούδι.
Ας ακούσουμε.
Αισθήματα έχω αδερφικά για τις ασφάλειες τα φτωχά λαγωνικά, που με χιόνια και βροχές να με φυλάνε έχουν διαταγές, που μικρόφωνα βάζουν για να ακούν όσα από το στόμα μου περνούν, τραγούδια και βρισιές και αστεία στον καμπινέ και στην τραπεζαρία.
Έχουμε μαζί μας τον σύντροφο από το 98FM. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και από εδώ.
Εσύ βρίσκεις αυτή τη στιγμή μέσα στο ραδιομέγαρο?
Αυτή τη στιγμή όχι. Αυτή τη στιγμή στο αυτό.
Ωραία. Καταρχήν...
Έχει εκπομπή από την ΕΤ, θα το πούμε και αυτό.
Ορίστε. Έχει.
Έχει ξεκινήσει ήδη εκπομπή από το ραδιομέγαρο, εδώ και κάποια ώρα.
Μάλιστα.
Και σε λίγο θα αρχίσουν και κάποιες συνεντεύξεις, γενικώς θα μιλάνε με κόσμο, με εργαζόμενους, όπως δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε κάθε μέρα.
Θες να μας πεις λίγο από το όταν ξεκίνησε αυτό το σκηνικό με την ΕΡΤ, όταν αποφάσισα να την κλείσω τέλος πάντων έτσι ευνηδιαστικά και με αυτόν τον τρόπο, και όταν μπήκατε εσείς μέσα, θες να μας πεις λίγο το σκεπτικό με το οποίο ας πούμε θέλατε να μπείτε με ένα έτσι φαντάζομαι αυτό σχέδιο στούντιο και να εκπέμπετε από εκεί?
Πρώτη μέρα, καταρχήν να πούμε ότι η κατάσταση ήταν αρκετά διαφορετική σχέση με τις επόμενες, στο εξή σημείο. Ότι γενικότερα είχε πει όποιος κόσμος στην ουσία ήθελε να πει μέσα στο ραδιομέγαρο, έμπαινε. Γινόντουσαν στην ουσία ακόμα και κατά κάποιο τρόπο ξεναγήσεις από τους εργαζόμενους, δηλαδή δείχναν τα στούντιο. Γενικώς υπήρχε μια αρκετά έτσι, ανοιχτή κατάσταση. Πράγμα το οποίο δεν συνέβηκε βέβαια τις επόμενες μέρες, έτσι κάπως κλείνανε τα πράγματα, γιατί άρχισαν να φοβούνται για τυχόν ζημιές ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εμείς από την πλευρά μας από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε αρκετός κόσμος στο σταθμό πάνω. Τώρα να πω ότι ένα ενιαίο σκεπτικό δεν ξέρω αν υπάρχει. Το μόνο σίγουρο το οποίο μπορούμε να βάλουμε σαν κοινό είναι σίγουρο ότι αυτό το πράγμα δηλαδή το οποίο επέλεξε η κυβέρνηση εκείνη τη στιγμή να κλείσει με αυτόν τον τρόπο την ΕΤ, ήταν αυτό που ας πούμε στην ουσία έδωσε μια όθηση τα άτομα του σταθμού ώστε να θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Τώρα από εκεί πέρα, εμείς αυτό που κάναμε στην ουσία ήταν να ζητήσαμε τους εργαζόμενους να έχουμε όχι ένα στούντιο στην ουσία, ένα χώρο στον οποίο να υπάρχει έτσι μια σχετική ησυχία ώστε να μπορούμε να κάνουμε κάποιες συνεντεύξεις, να βγάζουμε κάποιον κόσμο εργαζόμενους, να μιλάνε. Μας παραχωρείται αυτός ο χώρος λοιπόν, και επειδή γενικότερα κάνουμε και εξωτερικές μεταδόσεις, έχουμε ένα εξοπλισμό τον οποίο χρησιμοποιήσαμε και εκεί. Πάνω κάτω αυτό δηλαδή όσον αφορά το στήσιμο του στούντιο. Δεν υπήρχε ας πούμε έτσι κάτι παραπάνω.
Ναι, όσον αφορά πούμε, το πολιτικό ρε παιδί μου, το ότι αποφάσισε ας πούμε ένα ραδιόφωνο αντιπληροφόρησης να μπει μέσα στην ΕΡΤ και να κάπως να αναμεταδίδει τον αγώνα. Εκεί μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες ενστάσεις από κάποιους, ρε παιδί μου. Για παράδειγμα, δεν μπορεί ένα ραδιόφωνο πληροφόρησης να βγάζει, ας πούμε, τον λόγο, ας πούμε, κάποιων εργαζομένων της ΕΡΤ, οι οποίοι, ας πούμε, τον προηγούμενο καιρό μπορεί ακόμα και να λειτουργούσαν, ας πούμε, κατασταλτικά σε αγώνες, για παράδειγμα. Αυτή η κριτική υπάρχει ούτως ή άλλως. Ας πούμε, πώς το διαχειριστήκατε εσείς το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι πολλοί το βλέπουν μόνο σαν ένα ξεκάθαρο εργατικό αγώνα, δεν το βλέπουν, ας πούμε, σαν το να λειτουργήσει μια άλλη τηλεόραση ή άλλο ραδιόφωνο. Πώς το διαχειριστήκατε, ας πούμε, εσείς αυτό το πράγμα? Ήρθατε αντιμέτωποι, προφανώς θα ήρθατε και αντιμέτωποι και με αυτό.
Κοίτα, θα συμφωνήσω μαζί σου. Από την άλλη, βέβαια, επειδή και όλοι οι εργαζόμενοι δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, δεν είναι ενιαίο.
Ναι, προφανώς.
Ακριβώς. Από εκεί πέρα, εμείς αφήσαμε τον κόσμο να μιλήσει. Πολλοί άνθρωποι, εργαζόμενοι, στην ουσία έλεγαν και πράγματα που δεν μας άρεσαν. Αλλά παρόλα αυτά, θεωρήσαμε ότι είναι καλό να δώσουμε το λόγο στον κόσμο εκείνη τη στιγμή. Από εκεί πέρα, το πολιτικό σκεπτικό είναι αυτό που σου είπα στην αρχή, στην ουσία. Βέβαια, αυτό να πούμε ότι στη συνέχεια ο κόσμος εκεί πέρα και έμαθε πράγματα για το ραδιόφωνο και άρχισε σιγά σιγά να υπάρχει και μια σχέση. Και εμείς αυτό θεωρούμε το πιο σημαντικό, ότι ήταν κάποιοι εργαζόμενοι οι οποίοι στην ουσία πήραν πράγματα από εμάς, πήραν εμείς από αυτούς και υπήρχε γενικότερα και μια καλύτερη σχέση και ένα, θα έλεγα, και ενδυσιακό άλμα από μερικούς. Γι' αυτό είναι, νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο μπορεί να κερδίσει ένα αυτοδιαχειριζόμενο ραδιόφωνο από μια τέτοια κατάσταση.
Mm-hmm.
Δηλαδή, όταν λέμε ότι είμαστε κοντά στους κοινωνικούς αγώνες, με κάποιο τρόπο πρέπει να το κάνουμε αυτό.
Ναι, προφανώς.
Δεν θεωρώ δηλαδή ότι θα πρέπει να δίνει το λόγο μόνο σε άτομα τα οποία έχουμε στενή ιδεολογική συγγένεια. Θα πρέπει αναγκαστικά, για να το φέρεις τον άλλον και λίγο προς το μέρος σου, πρέπει να το ανοιχτείς και εσύ ο ίδιος.
Mm-hmm.
Και σίγουρα έχουν ακουστεί και πράγματα, ας πούμε, περίεργα. Τις πρώτες μέρες, για παράδειγμα, ακούγαμε πάρα πολλές φορές για Ελλάδες, για πολιτισμούς πάρα πολύ, το οποίο στη συνέχεια, άμα ακούσει, ας πούμε, κάποιος τώρα 98 FM, βλέπουμε ότι σιγά σιγά αυτό αρχίζει και φεύγει. Φεύγει αυτό το πολιτιστικό κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει και λίγο, εγώ θα το θεωρούσα ακόμα και θελιστικό μερικές φορές, αλλά έχουμε την φασιστική έννοια, τέλος πάντων, ένας λανθάνο τέλος πάντων πατριωτισμός.
Ναι,
για εμένα, όπως το βλέπω.
Ναι, προφανώς ήταν μια αρκετά καλή κίνηση το να μπείτε και να εκπέμψετε από εκεί και να είστε μέσα στα πράγματα και μέσα στα γεγονότα. Απλώς έχω ακούσει κάποιες εκπομπές, παραδείγματος χάρη, αντιμετωπίσετε κάπως, ρε παιδί μου, έχετε οι άνθρωποι που ήσταν εκεί, προφανώς έχετε κάποια συγκεκριμένη άποψη για την ΕΡΤ, κάνετε κάποιες παρεμβάσεις έτσι ώστε λέγατε στους εργαζόμενους να γίνει αυτοδιαχειριζόμενοι ή ότι λειτουργούσε κάπως, βγαίνατε με δικό σας λόγο, ας πούμε. Υπάρχει κάτι ενιαίο από τον...
Έτσι κι αλλιώς τον βγάζουμε. Θέλω να πω και εκεί πέρα τα πράγματα τα οποία θέλουμε εμείς να πούμε, θα τα πούμε.
Mm-hmm.
Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο με πέρδεψε, θύμισε μου λίγο πάλι λίγο την ερώτηση. Γιατί φερδέστηκα, είναι και λίγο.
Ναι, όχι. Μιλούσατε με κόσμο ο οποίος λέγατε ότι θέλετε να τον φέρετε κοντά, ας πούμε, στη λογική κτλ. Έχετε εσείς κάποια θέση για την ΕΡΤ, για παράδειγμα, για την αυτοδιαχειριζόμενη, για το. Αυτό. Και αν το λέγατε αυτό, ρε παιδί μου, στους εργαζόμενους, σαν θέση, σαν σκέψη έστω, όχι σαν υλοποιήσιμη, ας πούμε, πράξη, αλλά σαν σκέψη.
Κοίτα, καταρχήν να πούμε ότι γενικότερα εμείς δεν έχουμε ξεχάσει τι ήταν η ΕΡΤ πιο πριν. Δηλαδή ότι στεκόμαστε εκεί πέρα αλληλέγγυοι, αλλά είμαστε κριτικά αλληλέγγυοι. Θέλω να πω, δεν ξεχνάμε ότι τόσο καιρό στην ουσία ήταν το κέντρο της κρατικής προπαγάνδας κτλ. Τα οποία δεν ξέρει όλος ο κόσμος.
Ναι,
ήταν και ένα από τα ερωτήματα τα οποία θέταμε κάθε φορά είναι αυτό. Εδώ να πούμε ότι και κάποιοι τέλος πάντων εργαζόμενοι, ότι στην ουσία αυτό προσπαθούσαν, επειδή τους πίεζε και αρκετά, προσπαθούσαν να μην απαντάνε σε τέτοιου είδους ερωτήσεις. Mm-hmm. Εμείς από την πλευρά μας τώρα, αν θα θέλουμε μια διαχειριζόμενη ΕΡΤ ή όχι, εντάξει, προφανώς θα το θέλαμε, αλλά τώρα κάτι παραπάνω να σου πω για τον τρόπο λειτουργίας κτλ. Δεν θα σου πω, γιατί δεν έχω κάτι τέτοιο στο μυαλό μου. Και δεν πιστεύω κιόλας εγώ προσωπικά ότι είναι κάτι πολύ κοντινό.
Ναι.
Εγώ θεωρώ ότι έτσι στην ουσία λειτουργεί στον αυτόματο. Αυτό τώρα είναι προσωπική άποψη βέβαια. Παρά αυτοδιαχειριζόμενη. Το μόνο που αλλάζει είναι τις τελευταίες μέρες, επειδή έχουν μείνει στην ουσία οι εργαζόμενοι οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο ήταν ακομμάτιστοι, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν περάσει εκεί με ΑΣΕΠ κτλ. Βλέπουμε ένα και διαφορετικό κόσμο και αρχίζουν και ακούγονται πράγματα όπως αυτοοργάνωση, αυτονομία από το, ας πούμε, το κράτος και τα λοιπά. Τώρα αρχίζουν να ακούγονται αυτά τα πράγματα πιο πολύ.
Θες να μας μεταφέρεις λίγο και το κλίμα τώρα, αυτή τη στιγμή, πώς είναι στην ΕΡΤ αυτές τις μέρες, ο κόσμος, αν υπάρχουν, ρε παιδί μου, μια συνέλευση κάποιων αλληλέγγυων, αν παρεμβαίνει αλλήλως κόσμος στις συνελεύσεις των εργαζομένων, να βάζει τέτοια σκεπτικά όπως η αυτοοργάνωση κτλ. Αν υπάρχει παλμός κάτω.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι πολλοί κόσμος έχει αποχωρήσει. Mm-hmm. Εμείς πριν δύο μέρες επί της ουσίας είχαμε αποχωρήσει μετά τα γεγονότα με το κατέβασμα του πανό και με τη συνεχιζόμενη στην ουσία φήμωση του θέματος του Κώστα Σακά.
Θα μας πεις και γι' αυτό εκτενέστερα αργότερα.
Ναι. Βέβαια, γενικώς έχει απομαζικοποιηθεί, θα έλεγα, η κατάσταση. Δηλαδή, δεν υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Βέβαια, τότε ήταν και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο νομίζω ότι αρκετός κόσμος και εργαζόμενοι επιλέξαν να πάνε για μπάνιο. Αυτό το λέω κριτικά, βέβαια. Τώρα από εκεί πέρα, οι εργαζόμενοι βέβαια, που έχουν μείνει, εγώ θα έλεγα ότι είναι αρκετά, έχουν αρκετά καλό ηθικό. Αλλά νομίζω ότι οι επόμενες μέρες θα δείξουν κιόλας προς τα που θα πάει αυτή η κατάσταση. Mm-hmm.
Υπάρχει κάποια συνέλευση αλληλέγγυων, γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη γίνανε και κάποια συνέλευση αλληλέγγυων, προσπαθούσαν να ενωθούν με τον εργαζομένο για να γίνει κάτι από κοινού, για να υπάρχουν κοινές δράσεις κτλ. Κάτω πώς είναι τα πράγματα?
Υπάρχει μια συνέλευση αλληλέγγυων της ΕΕΠ, η οποία βέβαια και αυτή έχει μια φθήνουσα πορεία, θα έλεγα. Τις πρώτες μέρες είχε μια αρκετά μεγάλη προσέλευση κόσμου. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ακόμα κόσμος και αυτό το οποίο τουλάχιστον είναι θετικό είναι ότι τώρα πια συμμετέχει και αρκετός εργαζόμενος κόσμος. Στην αρχή ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Δηλαδή ήταν 1-2 άτομα. Τώρα είναι κατά αρκετά, θα έλεγα, παραπάνω. Mm-hmm. Τώρα βέβαια αν μου λες ότι αν αυτό το πράγμα βγάζει κάποιες αποφάσεις και τις υλοποιείς, θα σου έλεγα όχι, εκτός από εχθές, που για ένα πεντάλεπτο, αν δεν κάνω λάθος, ανέβηκε ένας αντιπρόσωπος από αυτή τη συνέλευση. Ανέβηκε στην ΕΤ και είπε μερικά πράγματα, τέλος πάντων, για τη συνέλευση, για αυτά τα πράγματα που συζητάνε κτλ.
Ναι. Όσον αφορά το πρόγραμμα που βγαίνει στον αέρα στην, κάτω στην ΕΤ, σε ποιο κανάλι τώρα εκπέμπει, τέλος πάντων. Ο λόγος. Ορίστε.
Η ΝΕΤ.
Ο λόγος που βγάζει. Καλά, εγώ που έχω δει, θεωρώ ότι είναι.
Μια από τα ίδια.
Ναι, μια από τα ίδια, ρε παιδί μου. Υπάρχει, ας πούμε, κάποιος κόσμος μέσα από την ΕΡΤ, θέλει κάποιος κόσμος να γίνει μια επιτροπή προγράμματος, να προβληθεί κάτι άλλο, συζητιέται, πιέζονται κάπως αυτοί οι άνθρωποι στο να γίνει κάτι άλλο, γιατί και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε δει ότι έχουν βγάλει κάποια πράγματα, αλλά για αυτή μια από τα ίδια, ρε παιδί μου. Δηλαδή κολλάει από κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχει κάποια πίεση από αλληλέγγυο κόσμο.
Το αντίστοιχο γίνεται και στην Αθήνα, γίνεται ακριβώς το ίδιο πράγμα στην πραγματικότητα. Δηλαδή υπάρχουν οι εγκάθετοι, οι οποίοι στην ουσία φρενάρουν τα πράγματα. Mm. Και αυτό τώρα γίνεται με διάφορες δικαιολογίες, είτε ότι έτσι μας έχουν πει οι δικηγόροι μας, είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Βέβαια υπάρχει συνεχόμενη πίεση και αυτό το πεντάλεπτο που σου είπα πιο πριν, το οποίο εντάξει εγώ το θεωρώ μηδαμινό στην ουσία, ένα τίποτα, ακόμα και αυτό το πεντάλεπτο έχουν γίνει φοβερές πιέσεις για να δοθεί, ας πούμε, ως αλληλέγγυο. Mm-hmm. Και είναι μία από τις προβληματικές που και εγώ προσωπικά και νομίζω και ο υπόλοιπος σταθμός το θεωρούμε σαν κάτι αρκετά προβληματικό αυτό με το πρόγραμμα ροή. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, να βγαίνει ο Δήμερος, να βγαίνει ο Χατζηνικολάου και να μην βγαίνει ο κόσμος ο οποίος στηρίζει και αυτό.
Καλά, προφανώς. Και εδώ πέρα τα ίδια προβλήματα έχουμε. Τώρα θέλω να πάμε στο άλλο φλέγον θέμα, το ζήτημα του ΣΑΚΑ και κατά πόσο έχει παίξει στην Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν έχει ενημερωθεί. Δεν παίξαν, ας πούμε, στην ΕΡΤΡΙΑ ένα βιντεάκι που είχαν ετοιμάσει τα παιδιά. Προφανώς κάποιοι εργαζόμενοι θέλαν, κάποιοι, αλλά κόλλησε πάλι από τα πάνω. Θέλω να μου πεις λίγο για το σκηνικό που έγινε με το πανό και για το θέμα με το ΣΑΚΑ, αν έχετε κάνει και εσείς κάποια αντίστοιχη, ρε παιδί μου, φάση να πιέσετε κάπως να βγει κάτι τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά από την ΕΡΤ την ίδια.
Γιατί εμείς σαν ζήτημα, το ζήτημα της απεργίας πείνας του Κώστα του ΣΑΚΑ, το έχουμε πολύ ψηλά στις προτεραιότητες μας και είναι κάτι το οποίο και εδώ αναφέρουμε σε κάθε συνέντευξη η συζήτηση που κάνουμε τους εργαζόμενους. Και ήταν και ως ο λόγος που τις προηγούμενες μέρες, μετά δηλαδή όταν είναι το κατέβασμα του πανό, το οποίο εδώ να πούμε ότι στην ουσία έγινε από άνωθεν εντολή, δηλαδή στην ουσία το αποφάσισε η ΠΟΣΠΕΤ, για μένα ήταν τουλάχιστον ηλίθιος ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ήταν το πανό μία μισή μέρα επί της ουσίας μπροστά στη σκηνή. Κατέβηκαν οι συνδικαλιστές, κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι, για να μην λέμε τα πράγματα και δεσμονάλημα ακριβώς πώς γίνανε. Και τράβηξαν το πανό, το έβγαλαν με τη δικαιολογία ότι είναι εκεί πέρα 10 μέρες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και εκεί πέρα πρέπει να υπάρχει ένα πανό στους προσφέρει. Τέλος πάντων, mm-hmm. κάτι για την ΕΡΤ, όχι για κάτι άλλο. Mm-hmm. Έγινε ένας χαμός εκεί πέρα. Εμείς σαν σταθμός αποφασίσαμε ότι δεν έχουμε θέση εκεί πέρα. Γιατί πιστεύουμε ότι η αλληλεγγύη είναι μια αμφίδρομη σχέση και προφανώς ιεραρχούμε και το ζήτημα του Κώστα Σακά πολύ πιο ψηλά την ΕΕ. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τόσες μέρες στα παιδιά πείνα.
Ναι.
Από εκεί πέρα βέβαια, επειδή αντίδρασαν οι εργαζόμενοι, γι' αυτό είναι μια πραγματικότητα, δηλαδή μπορούμε να το αρνηθούμε. Την επόμενη μέρα κάνανε εκπομπή στην ΕΡΑ, στο ραδιόφωνο δηλαδή της ΕΡΑ, εδώ πέρα στην Αθήνα. Έγινε εκπομπή για αυτό το ζήτημα και με συμμετοχή αλληλέγγυων και με παρέμβαση της δικηγόρου του Κώστα Σακά. Όπως και την επόμενη μέρα, εχθές δηλαδή, σηκώθηκε πάλι το πανό, όπως έπαιξε και στις ειδήσεις της ΜΕΤ ως θέμα.
Α, ωραία. Μετά από πιέσεις προφανώς.
Ακριβώς.
Πάλι...
Αυτός ήταν και ο λόγος στην ουσία που ο 98FM γύρισε πάλι στο Ραδιομέγαρο και παίζουμε ακόμα και τώρα από εκεί.
Mm-hmm. Ωραία. Εγώ δεν έχω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι εσύ. Αύριο και εμείς εδώ στο
10. Θα πρέπει να μάθουμε και εμείς μερικά πράγματα για τη Θεσσαλονίκη, για την ΕΡΤΡΙΑ, πώς είναι έτσι λίγο τα πράγματα από κόσμο κτλ. Θα είναι καλό νομίζω να μεταφερθεί.
Θέλετε να σας πάρω να τηλεφωνηθούμε στο 98.
Να μην μπορούμε να το κάνουμε και αυτό, ναι. Ίσως λίγο αργότερα. Γιατί θα λέγω και εγώ λίγο στην ΕΡΤ, οπότε νομίζω μπορούμε να τα πούμε και από εκεί.
Ωραία. Έγινε, εντάξει. Αύριο. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Έχουμε την εκπομπή για το ΣΑΚΑ εμείς εδώ πέρα.
Το Σάββατο 12 ώρα το μεσημέρι στο Μοναστηράκι είναι η πορεία αλληλεγγύης για τον Κώστα Σακά.
Mm-hmm.
Και αυτό, τι να πω, στέλνουμε την αλληλεγγύη μας, καλή δύναμη σε όλους, συνεχίζουμε.
Έγινε. Άντε. Καλή τύχη.
Να σε καλά.
Άντε, για χαρά.
Σφαγή στα χρόνια πέσαν πολύ και πού να βρεις ονόματα και με μια λέξη να ποια είναι η χειλή κάποιος που ταινία γυρίζει τη σκηνή του φόνου του. Αχ, η δύναμη βγαίνει από τις γροθιές κι όχι από πρόσωπα καλοσυνάτα, από στόμια βγαίνει η δύναμη κι όχι από τα στόματα. Popular. Αυτό το φιλμ μάθημα μας γίνει. Είδα τη δουλειά των στρατιωτών, το μακέλεμα. Είδα σκηνές στρωτό για να σωθεί και τα ντουφέκια να σαρώνουνε τους δρόμους και προλετάριους να ξαπλώνονται νεκροί. Είδα τις σφαίρες να ξεσκίζουν τα παιδιά και τις γυναίκες πάνω στους νεκρούς. Αχ, η δύναμη βγαίνει από τις γροθιές κι όχι από πρόσωπα καλοσυνάτα, από στόμια βγαίνει η δύναμη κι όχι από τα στόματα. Popular, σύντροφοι γνωστοί. αληθινό συντροφή γνωστό αυτό ήταν, είναι και μένει αληθινό κι αυτή είναι η πολύτιμη αλήθεια της Unidad Popular. Και να τι θέλω τώρα να σας πω μες στις συνδύες μέσα στην πόλη της Καλκούτας φράξαν το δρόμο σ' έναν άνθρωπο αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν γιατί δεν καταδέχουμε να υψώσω το κεφάλι στα στροφόδιστα διαστήματα. Θα πείτε τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν ότι και να είναι τα άστρα εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε.
Και μετά τα επαναστατικά εμβατήρια που ακούσαμε από τη Μαρία Δημητριάδη, συνεχίζουμε. Μας έχεις βάλει πολύ επανάσταση σήμερα.
Πολύ, σήμερα θα πέσει πολύ επανάσταση.
Να πούμε για την απεργία πείνας του Αναρχείου Κωνστασάκα που είπαμε και μερικά πράγματα. Έχει συμπληρώσει 3 εβδομάδες απεργίας πείνας. Βρίσκεται στο Γενικό Κρατικό Νοικιάς, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα μερικά πράγματα σαν δράσεις αλληλεγγύης που γίνονται εδώ στη Θεσσαλονίκη που γνωρίζουμε και εμείς. Σήμερα είχε συγκέντρωση, μπορεί να συνεχίζεται ακόμα, στη Νέα Παραλία, στην στάση Μπότσαρη. Από αλληλέγγυο κόσμο έχει δημιουργηθεί και πρωτοβουλία αλληλεγγύης για το Κώστα Σακά. Μπορείτε να ενημερωθείτε για το πότε έχει συνέλευση από κινηματικά site. Επίσης θα πραγματοποιηθεί πορεία αλληλεγγύης την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα, θα ξεκινήσει από Καμάρα. Πολύ σημαντικό να βρεθεί όσο περισσότερος κόσμος μπορεί, και όχι μόνο από τον αναρχικό χώρο, αλλά από οπουδήποτε, για να συμπαρασταθεί σε αυτόν τον αγώνα και να σταθεί αλληλέγγυος και να διεκδικήσει την άμεση απελευθέρωση του Σακά. Προφανώς εμείς θα αναμεταδώσουμε την πορεία της Παρασκευής. Επίσης για αύριο τώρα, για πιο γενικά για το θέμα, μάλλον πιο ειδικά, η εκπομπή μας που ακούτε τώρα, την πληροφόρηση στα χρόνια της χολέρας, μαζί με την εκπομπή του Radio Revolt Ιερά Εξέταση, θα πραγματοποιήσουν από κοινού εκπομπή με θέμα την απεργία πείνας και τον αγώνα που γίνεται. Θα κάνουμε έτσι μεγάλη αναφορά σε δράσεις αλληλεγγύης, στο πώς έχει πάει ο αγώνας, ενημέρωση για την απεργία πείνας και τα αιτήματα κτλ. Όπως επίσης θα υπάρχει και τηλεφωνική παρέμβαση από συντρόφους αγωνιστές που βρίσκονται στη φυλακή, παρέμβαση αλληλεγγύης για το Κώστα Σακά. Καλό θα είναι να συντονιστείτε στις 6. Αυτό γενικά για το ζήτημα και πιο ειδικά αύριο.
Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους και πάλι Άννα μην κλαις, θα γυρέψουμε φέρεσε απ' το μπακάλι μιλάνε για του έθνους ξανά την τιμή. Άνα μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Μιλάνε για νίκες που το μέλλον θα φέρει. Άνα μην κλαις, εμένα δε με βάζουν στο χέρι. Ο στρατός ξεκινά, άνα μην κλαις, θα γυρίσω ξανά. Θα ακολουθώ άλλες σημαίες. Ο στρατός ξεκινά. Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους και πάλι, άνα μην κλαις, θα γυρέψουμε. Βέρεσε απ' το μπακάλι μιλάνε για του έθνους ξανά την τιμή. Άνα μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Μιλάνε,
μιλάνε
για νίκες που το μέλλον,
για νίκες που το μέλλον θα φέρει.
Θα φέρει. Άνα μην κλαις,
άνα μην κλαις,
εμένα,
εμένα
δε με βάζουν,
δε με βάζουν στο χέρι.
Στο χέρι. Ο στρατός,
ο στρατός ξεκινά,
ξεκινά.
Άνα μην κλαις,
θα γυρίσω ξανά. Θα ακολουθώ άλλες σημαίες. Ο στρατός ξεκινά. Μιλάνε για του έθνους ξανά την τιμή. Άνα μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Κι όταν σμίξαν τα κορμιά τους ένιωσε πως είναι δική του μες την ειδονή του σκότους. Ήταν μόνη πια μαζί του και της φίλησε την κόμη. Δεν ήταν καμιά πόρνη
κι ούτε βιάζονταν να φτάσει.
Αχ, γλυκά την ψηλαφίζει κι η καρδιά της πάει να σπάσει.
Το κουράγιο του μη χάσει,
πρόσευχη κρυφή ψελίζει και του φίλησε την κόμη. Δεν ήταν καμιά πόρνη
και δεν γνώριζε τη στάση.
Για να μην τη διακορεύσει πήγε κάποτε σε σπίτι.
Εκεί γνώρισε τη γεύση
και τη Σιδωνή στην Κίτη.
το κορμί της ειδωρλήθης. Δεν ήταν κεριμή της.
Κι όρκο πήρε πια να αλλάξει.
Αχ, τη φλόγα για να σβήσει που τη άναψε πανόρια. Βρήκε έναν δράκι Παρίσι, πρόθυμο και δίχως όρια, που την ξάπλωσε στη σκάλα και την έκανε τραμπάλα.
Πώς τη φύγει τον Αθιένα,
δεν είναι και παρθένα.
Της ανέβηκε η κάψη.
Και τη σκέψη του βλογάει να μην προχωρήσει ακόμη εκείνη τη βραδιά του Μάη, που της φίλησε την κόμη, ψεύτης κίνος αυτή πόρνη. Λένε όλο ντροπή και τύψη, η βρωμιά ποτέ θα λείψει.
Συνεχίζουμε εδώ την εκπομπή αφιέρωμα στον Μικρούτσικο που βάζει ο σύντροφος απέναντί μου.
Δεν έχω βάλει μόνο Μικρούτσικο όμως, περίμενε, κάτσε.
Μιλάς για το χαλί, έτσι. Το χαλί όντως δεν είναι Μικρούτσικο.
Το χαλί δεν είναι Μικρούτσικο σίγουρα.
Αυτό εδώ που ακούτε δεν είναι Μικρούτσικο σίγουρα.
Τι να πούμε τώρα, να πούμε για το Τζέκι κοντά,
Να πούμε.
Τι να πούμε, πολλές μηνύσεις.
Πολλές μηνύσεις.
Έχουν πάρει πολύ άσχημη τροπή τα πράγματα. Τροπή που δεν την περιμέναμε. Φασίστες, μηνύσεις, χαμός στο ίσωμα έχει γίνει.
Άσχημη από την μία, από την άλλη απροκάλυπτη στάση των αφεντικών, ας πούμε, ξεκάθαρα, και όσο μπορούμε να το κοινοποιούμε και εμείς να το διαδίδουμε για να καταλαβαίνει ο κόσμος ακόμα και αυτά τα μικροαφεντικά πώς λειτουργούν και με τι απόψεις και ιδέες.
Ναι, τέλος πάντων, συνολικά στα παιδιά έχουν γίνει. Τώρα δεν θυμάμαι και ακριβώς τις μηνύσεις, ή τρεις ή τέσσερις μηνύσεις είναι. Η πρώτη μήνυση είναι από έναν ρουφιάνο, τον οποίο μάλλον πληρώσαν τα αφεντικά, ο οποίος έφαγε τυχαία ξύλο στρωτώντα και κατηγόρησαν αυτούς τους τρεις, τον δίραν τέλος πάντων. Δηλαδή μηνυμένα τα αφεντικά πήγαν σε αυτόν που έφαγε το ξύλο και είπαν θα κάνεις αυτούς τους τρεις μηνύσεις, και έτσι έχουν τρεις μηνύσεις πάνω από το κεφάλι τους από αυτόν. Έχουν μία μήνυση για συγκοφαντική δυσφήμιση, για κάτι που λέει ότι το αφεντικό ότι άκουσε ότι δυσφήμισαν το μαγαζί και το φαγητό του κτλ. Έχουν μία μήνυση, δεν έχουν μήνυση τα παιδιά, ρε παιδί μου, προφανώς, αλλά έχει κάνει ο φασίστας, θα τα πούμε πώς έγιναν, ένας φασίστας τέλος πάντων, μηνύσεις κατά γνώστον για το ξύλο που έφαγε. Και έχουν και μία τελευταία μήνυση για εξύβριση, και δηλαδή τέσσερις είναι μηνύσεις, που η μία είναι κατά γνώστον. Τέλος πάντων, το αφεντικό μετά από τις δύο πρώτες μηνύσεις που είχε κάνει έφερε μπράβους στο κατάστημα, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς δεν τους γνωρίζαμε, κάποιοι από αυτούς όμως ήταν χρυσαυγίτες. Όπως ξέρουμε, το κατάστημα Ζωή και Κότα βρίσκεται στη Ροτόντα. Αναγνωρίστηκε ένας τέλος πάντων χρυσαυγίτης και πήρε αυτό που το αξίζει και πήγε στο νοσοκομείο κατευθείαν, όχι για να δούμε πώς συμπεριφέρονται τα αφεντικά ώρες-ώρες, δηλαδή ο άλλος έβαλε ακόμα και τους φασίστες. Ευτυχώς αρκετός κόσμος εκεί πέρα στο κέντρο, ευτυχώς δεν τολμάνε να εμφανιστούν ακόμα οι φασίστες. Έτσι αρκετός κόσμος αντανακλαστικά πήγε προς το Ζωή και Κότα
και θα δούμε και πώς συμπεριφέρονται και οι φασίστες ως σκιά των αφεντικών. Το ξέρουμε άλλωστε.
Εντάξει, τώρα για να κάνουμε πολλές εκτιμήσεις, μπορούμε να πούμε ότι οι φασίστες προφανώς και θα θέλουν να πάνε εκεί πέρα σε αυτή την πιάτσα και να πουλήσουν, ρε παιδί μου, προστασία. Αν θέλουν, θα το κάνουν, ας πούμε.
Νομίζω ότι ότι θέλουν να το κάνουν δεν τίθεται ζήτημα. Απλά δεν υπάρχει το περιθώριο από τον κόσμο που κινείται στη ροτόντα.
Προσπαθούν να βρουν πάτημα και αυτοί, ρε παιδί μου, αυτές τις κινήσεις, μπας και πληρώνουν, πουλάνε προστασία εκεί πέρα στα εκεί μαγαζιά. Αυτά πάνω κάτω. Το ζωή και κότα είναι κλειστό αυτή τη στιγμή. Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν αν το αφεντικό δεν κάνει πίσω σε κάποια πράγματα που είναι να κάνει. Έχουν γίνει κάποιες συμβαστικές κουβέντες και περιμένουμε. Είμαστε σε μια αναμονή.
Μπόλικη καρδιά, να χτίσουμε τις αυριανές μας φάμπρικες, τα λαϊκά με γαρά τα κόκκινα στάδια, τα λαϊκά με γαρά τα κόκκινα στάδια και το μεγάλο μνημείο των ηρών της Επανάστασης.
Να μην ξεχάσουμε και το μνημείο του Ντίκ. Ναι, ναι, του σκύλου μας του Ντίκ. Της ομάδας του Μούδρου που τον σκοτώσαν οι χωροφυλάκοι, γιατί αγάπαγε πολύ τους εξόριστους. Να μην ξεχάσουμε, συντρόφοι, το Ντίκ, το φίλο μας το Ντίκ, που γάβγιζε τις νύχτες στην αυλόπορτα αντικριστή θάλασσα κι αποκοιμιόταν τα χαράματα στα γυμνά πόδια της λευτεριάς με τη χρυσόμυγα του αυγερινού πάστο στυλωμένο αυτή του.
Τώρα ο Ντίκ κοιμάται στη λίμνο. Τώρα ο Ντίκ κοιμάται στη λίμνο. Δείχνοντας πάντα το σερβί του δόντι. Μπορεί μεθαύριο να τον ακούσουμε πάλι να γαυγίζει χαρούμενος σε μια διαδήλωση. Παίρνω διαβαίνοντας κάτω από τις σημαίες μας έχοντας κρεμασμένη στο ζερβί του δόντι μια μικρή πινακίδα κάτω η τύραννη. Ήταν καλός ο Ντίκ. Παίρνω διαβαίνοντας κάτω από τις σημαίες μας έχοντας κρεμασμένη στο ζερβί του δόντι μια μικρή πινακίδα κάτω η τύραννη. Ήταν καλός ο Ντίκ. Παίρνω διαβαίνοντας κάτω από τις σημαίες μας έχοντας κρεμασμένη στο ζερβί του δόντι μια μικρή πινακίδα κάτω η τύραννη. Ήταν καλός ο Ντίκ.
Φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον. Καινούριο τάχα κάτι να μας φέρει. Τι κρύβει μες στα δόντια του το ξέρω. Καθώς μου δίνει γελαστό στο χέρι. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν. Μα όχι και το μίσος του για μένα. Στο το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνουν. Δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισε τον. Φασισμός δεν έρχεται από μέρος που λούζεται στον ήλιο και στα γέρη. Το κουραζεμένο βήμα του το ξέρω και την περισσιανιώτη μας την ξέρει. Μα πάλι θα αναβλώσει σαν χολέρα πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Μα γλώσσεις σαν χολέρα πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου και δίπλα σου να φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνουν. Δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισε τον.
Τι θα πούμε, θα πούμε τα σοβαρά.
Σοβαρά, εντάξει.
Τα πολύ σοβαρά.
Εντάξει, σοβαρά. Τι να πούμε τώρα για την κυβέρνηση, την
νέα κυβέρνηση. Να μην πούμε για την νέα κυβέρνηση.
Κάτσε, περίμενα να βρω τις...
Εκτός αν θες να πούμε τίποτα άλλο, αλλά στο τέλος θα τα πούμε για την νέα κυβέρνηση.
Συγγνώμη για το...
Δεν υπάρχει περίπτωση.
Θέλω, φέρνω μπροστά μου το κουβέλι.
Το Φώτη.
Το Φώτη.
Έλα ρε Φώτη, επαναστάτη.
Φάνηκε πραγματικά ρε παιδί μου οι αριστερές.
Φάνηκε αριστερός. Πόσο αριστερός. Και όπως γνωρίζετε ο Φώτης έφυγε από την κυβέρνηση πριν κάνα 5 μέρες. Γιατί δεν δέχτηκε να απολυθούν εργαζόμενοι σε τα άλλα που υπέγραψε και τα άλλα που ψήφισε. Δεν το πήραξαν τον αριστερό το Φώτη.
Και ο Βενιζέλος όμως ήταν με τον ανοίξει ΕΡΤ και δεν τον ικανοποιούσε η απόφαση του ΣΤΕ κτλ.
Αλλά αντιπρόεδρος κυβέρνησης τώρα κλειστή. Μια χαρά την πολύ
ωραία. Ναι, δηλαδή αυτός ο Βενιζέλος παλεύει ακόμα ο καημένος να γίνει πρωθυπουργός.
Πραγματικά φαίνεται
να έχουμε τον Βενιζέλο πρωθυπουργό σε κάποια στιγμή τη ζωή μα. Δεν πρόκειται νομίζω.
Όχι, νομίζω θα έχει.
Δεν πρόκειται. Όχι. Δηλαδή, πραγματικά θα.
Πιστεύω ότι είναι ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που ακόμα πιστεύει ότι μπορεί να γίνει πρωθυπουργός. Κανένας άλλος δεν πιστεύει ότι ο Βενιζέλος μπορεί να γίνει πρωθυπουργός.
Ναι, τι να πούμε. Εδώ λένε διάφορα, ρε παιδί μου.
Έτσι, φασίστες μέσα. Μητσοτακέους μέσα στην κυβέρνηση. Είναι φοβερή η καινούργια κυβέρνηση. Καλύτερα και από την προηγούμενη.
Εγώ διαβάζω εδώ κάτι δηλώσει του Σαμαρά. Που λέει ότι θέλουμε να εξαντλήσουμε λέει την τετραετία και κάτι τέτοια.
Ας θέλουμε. Παρότι εντάξει πέρα από την πλάκα αυτό που ακούγεται πάρα πολύ είναι ότι επειδή το Σεπτέμβριο είναι οι γερμανικές εκλογές και επειδή μετά θέλουν να πάρουν νέα πακέτα μέτρων, νέο μνημόνιο και δεν συμμαζεύεται, μάλλον θα πάνε σε εκλογές από μόνοι τους προς το Σεπτέμβριο να ξαναβγούν και να το περάσουν το πακέτο μέτρων. Όχι ότι άμα βγει κανένας άλλος δεν θα το περάσει. Μην τρέφουμε αυταπάτες. Θες να πούμε την κυβέρνηση.
Εντάξει, τώρα έχει νόημα.
Μερικά έτσι ωραία.
Ο Βορύδης που ήθελε να πάρει υπουργείο δεν πήγε.
Ναι, λέει όπως. Θέλω κι εγώ ένα υπουργείο.
Γιατί δεν μου δίνεις Αντωνάκη. Το παιδί έφυγε από το Λάος, να πούμε, έκανε τόσο κόπο, παράτησε το...
Και δίνεις τον Άδωνη. Δεν δίνεις το ιστορικό στέλεχος της ακροδεξιάς.
Τώρα όμως μιλάμε για Βορύδης πυγμή, έτσι. Τώρα ο Άδωνης ήταν πάντα ο θεωρητικός, ρε παιδί μου, ο φλόρος. Τώρα συγγνώμη κιόλας.
Ο πιο, πώς να το πούμε, έτσι λίγο... πιο πολιτικάντη.
Εχλειώδη, ρε παιδί, πώς να το πούμε.
Όχι ότι μπορεί να είναι εχλειώδη.
Προφανώς. Αλλά ο άνθρωπος κουβαλούσε τσεκούρια και σκότωνε, έσφαζε αριστερούς, να πούμε παλιά. Δηλαδή και δεν εκτιμάται αυτό από τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι δυνατόν. Πρέπει να καταθέσουμε ένα υπόμνημα προς το ότι θέλουμε Βορύδη οπωσδήποτε στην κυβέρνηση. Δηλαδή. Αν και εντάξει.
Θέλω να διαβάσω ονόματα τώρα, δεν μπορώ. Δηλαδή, Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
Εντάξει.
Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Υπουργός Οικονομικών και πάλι ο Στουνάρας. Με αναπληρωτή πάλι το Σταϊκούρα. Αμήνης ο Αβραμόπουλος με αναπληρώτρια υπουργό Τυφώβη Γεννηματά. Τα πήρε και τα υπουργεία του ΠΑΣΟΚ. Εσωτερικών δεν μας ενδιαφέρει. Διοικητικής μεταρρύθμισης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος να το πίστευε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα γινόταν πρωθυπουργός. Φοβερό.
Υπουργός, ρε.
Υπουργός, ναι, συγγνώμη.
Πρωθυπουργός.
Μπορεί και να γίνει. Και αναπληρώτρια Χριστοφιλοπούλου από Πασόκ. Αγροτική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα Χατζηδάκη, εντάξει. Χρυσοχοίδης στο υποδομών μεταφορών και δικτύων. Γιατί δεν τον πήγανε να το κάνουν υπουργό μαζί με το ΔΕΝΓΙΑ έτσι που είναι υπετυχημένοι. Ναι, προπό έτσι να.
Είναι, ναι, αυτοί οι δύο.
Παιδείας και θρησκευμάτων Αρβανιτόπουλος που ήταν. Και υπουργός ο Σημεών και Δίκοκλου. Ο Σίμος και Δίκοκλου, αυτός που βγήκε και είπε για την ΕΡΤ.
Ναι, ναι.
Αθλητισμού ο Παναγιωτόπουλος.
Τι είναι ο και Δίκοκλου, δεν είναι εκπρόσωπος τύπου για τη κυβέρνηση.
Όχι, τώρα έγινε υπουργός παιδείας.
Ω, ωραία. Εντάξει. Γιατί. Εντάξει, τώρα αυτά δεν έχουν νόημα. Τα ίδια
δεν έχουν νόημα. Ίδια... Εντάξει, κάνει ονοματολογία. Διάσημο να κάνω το βίσκο μου, ρε παιδί. Μια φορά σε αυτήν.
Κουτσομπολιά εδώ. Θέλει κουτσομπολιά. Θέλει να πει τα.
Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Και βάζει υπουργό Σαμαράς την βούλτεψη. Επίσης της ακροδεξιάς φάρας της Νέας Δημοκρατίας. Και η βούλτεψη παραιτείται και λέει, όχι και να είμαι υφιστάμενη του Άδωνη, να πούμε, και παραιτείται. Δεν αναλαμβάνει κάτω το Υπουργείο.
Επανάσταση στην κυβέρνηση. Θα χαλάσουμε την κυβέρνηση από τα μέσα τώρα, περίμενε.
Βάζουν σε κίνδυνο την πορεία της χώρας. Άλλα έτσι ωραία. Υπουργός Τουρισμού Κεφαλογιάννη ήταν. Ναυτιλίας ο Βαρβιτσιώτης. Δεν έχει άλλο πολύ ωραία. Υπουργός για θέματα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης Παντελής Καψής. Αυτά είναι. Ο Παντελής Καψής, ο αδερφός του αυτού που βγαίνει στο Μέγκα, μεγάλο δημοσιογράφος του Τμήματος, ναι, και δεν συμμαζεύεται. Και κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Κεδίκογλου. Με τον Παρντών. Αυτά.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι ήταν το πιο ενδιαφέρον.
Ο Κουβέλης τώρα περίμενε, γιατί λέει εδώ ο Κουβέλης ότι δεν ήταν στην ουσία τρικομματική κυβέρνηση και δεν υπολογίζανε τη Δημάρ ως ενισχυτικό στοιχείο των διαπραγματεύσεων με τους εταίρους, ώστε να διαρθρώνονται λάθη που εξάλλου έχουν ομολογηθεί και να προωθούνται οι διεκδικήσεις της χώρας.
Μάλιστα.
Όλα αυτά μάλιστα την ώρα που η χώρα χρειάζεται τη μέγιστη δυνατή συμπαράταξη για να προωθεί αλλαγές, τροποποιήσεις και συμπληρώσει το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, την ώρα που η χώρα χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο. Εντάξει, βλακίες τώρα. Ναι, ναι, τώρα ο Κουβέλης θα πει ότι θα γίνει πάλι αριστερός, ρε φίλε.
Τον είδα το φώτι το Κουβέλη στη τηλεόραση και με πιάστηκε η καρδιά μου, αλήθεια. Τόσο θλίψη και στεναχώρια.
Ξανά γίνει αριστερός, ρε, δεν σου λέω.
Ξανά γίνει αριστερός.
Και δεν. Λένε ότι θα μπορεί να στηρίξει και μια κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Άμα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το έχουν δηλώσει αυτό.
Τι από εδώ, τι από εκεί, όπου βολέψει.
Να σου πω κάτι για τον κόσμο όμως. Δηλαδή, εμείς λέγαμε, ρε παιδί, δηλαδή ο άνθρωπος είναι τόσο γελίος που να πει πριν τις εκλογές, αν θυμάσαι, ο Κουβέλης έλεγε ότι στις τελευταίες, ότι εγώ θα στηρίξω όποιον και βγει. Αυτό για μας μπορεί να είναι ό,τι να είναι, ρε παιδί, δηλαδή εντάξει. Αλλά για τον κόσμο δείχνει μια σταθερότητα ότι ο άνθρωπος θέλει να βοηθήσει τη χώρα για να σταθεί μια κυβέρνηση.
Όπου φυσάει ο άνεμος, από εδώ φυσάει εκεί.
Ναι, ρε παιδί μου, γιατί ο άλλος σου λέει, ρε παιδί μου, ο μικροαστής και ο κάθε ένας και ο κάθε άλλος που δεν έχει καμιά ιδιαίτερη πολιτική κριτική κτλ. Ότι αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί έτσι ώστε να υπάρχει σταθερότητα, να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση στη χώρα. Και θα συμμαχήσει με όλους για το καλό της χώρας, ρε παιδί μου. Κατάλαβες δηλαδή τι πράγματα έχουν φτάσει. Και του βγήκε θετικά αυτό. Δηλαδή είναι τρομερό.
Αυτά για το φόρο του Κουβέλη, η κυβέρνηση.
Η κυβέρνηση δεν ήταν επί της ουσίας τρικομματική, παιδιά. Ο Φώτης ο Κουβέλης δεν έφταιγε το καημένο το παιδί. Του τα λέγανε, του βάζανε λόγια.
Αυτό ο Σιμωράς δεν τον έπαιζε. Του είχε δώσει δύο υπουργεία και δεν τον έπαιζε. Έσχος.
Τώρα εκεί με τον Βενιζέλο, τώρα θα έρθουν τα...
Εντάξει, το επίπεδο της εκπομπής έπεσε στα τάρταρα, νομίζω, έτσι.
Πάμε να φύγουμε, μωρέ, σιγά-σιγά.
Πάμε να φύγουμε σιγά-σιγά. Δεν θα πούμε κανένα κάλεσμα, κανένα τέτοιο. Δεν θα παίξει κανένα μικρούτσικο ακόμα.
Έχω μικρούτσικο να παίξω ακόμα. Δεν ξέρω αν είναι μικρούτσικο, έχω, αλλά έχω διάφορα.
Όσο θα έχει μικρούτσικο.
Κάλεσμα τώρα, κάλεσμα. Έχω εδώ κάτι κάλεσματα. Να πω κανένα.
Πες τα.
Λοιπόν. Την Τετάρτη από τις 9 η ώρα το πρωί θα πραγματοποιείται παζάρι αλληλεγγύης στον αγώνα των εργαζομένων της βιομηχανικής μεταλλευτικής. Εντάξει, είμαστε αντιεμβολιαστικό ραδιόφωνο, αλλά εντάξει, τώρα αυτό είναι ένα κινηματικό, ας πούμε, παζάρι. Δεν θα παίρνουν και καν τρελό μεροκάματο οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν θα πούμε και τις τιμές προφανώς των προϊόντων, αλλά θα είναι, ας πούμε, έτσι, στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο σχολείο, ένα παζάρι αύριο Τετάρτη από τις 9 η ώρα το πρωί. Θα έχει και γλέντι και τα λοιπά και τα λοιπά. Χωρίς μεσάζοντες προφανώς. Αυτό είναι το ένα. Επίσης αύριο μια συναυλία οικονομικής ενίσχυσης του κοινωνικού ιατρείου θα γίνει στις 9 η ώρα στο θέατρο Κήπου. Με διάφορα εδώ βλέπω κάποια ονόματα.
Ωραία καλέσματα μας είπες και εσύ, ρε φίλε.
Εντάξει, ρε παιδί μου, θα σου πω και άλλα, περίμενε τώρα. Έχεις εσύ μπροστά σου άλλα καλέσματα?
Δεν έχω άλλα.
Δεν έχεις?
Να βολευτώ με αυτό που μου λες.
Ωραία, περίμενε. Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2013, 11 η ώρα το πρωί, στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απολυμμένο διανομέα Δέλτα Μη του Ζωή και Κόντα. Οι εργατικοί αγώνες δεν ποινικοποιούνται. Σχέδιο αλληλεγγύη στα δικαστήρια για τον απολυμμένο.
Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα για τις μηνύσεις.
Από εκεί και πέρα. Λοιπόν, την Παρασκευή στις 6 ώρα, Καμάρα Εγνατία.
Είπαμε πορεία αλληλεγγύης.
Έχει κι άλλη, έχει και αντιφασιστική πορεία. Από τον αντιφασιστικό πυρήνα.
Η οποία ξεκινάει και αυτή στις 6 την Καμάρα.
Ναι.
Θα πάνε
και
μαζί
έχει συναυλία στις... Κάτσε ρε, γιατί εγώ μπερδεύτηκα τώρα εδώ πέρα. Ναι, και έχει μετά συναυλία στα Γρασίδια της Φιλοσοφικής με διάφορα ονόματα και είναι διήμερο βασικά. Είναι αντιφασιστικό διήμερο. Κάνει ο ΑΚΤ, ο πυρήνας, ο αντιφασιστικός. Και έχει στις 6 αντιφασιστική πορεία την Παρασκευή. Στις 7 η ώρα βιβλιοπαρουσίαση. Γιατί δεν γράφουν, στα Γραφεία της Φιλοσοφικής, ναι, εκδήλωση. Και μετά από την Παρασκευή πάλι στις 10 η ώρα στην αυλία και στη, το Σάββατο στις 10 η ώρα πάλι στην αυλία.
Πολύ στην αυλία, ρε παιδί μου. Έχει και πάρτι οικονομικής ενίσχυσης το ανοιχτό συντονιστικό ενάντια στα μεταλλεία χρυσού.
Ναι.
Καλό θα είναι να πάμε να ενισχύσουμε και οικονομικά και ηθικά. Και τα παιδιά εκεί στο συντονιστικό τρέχουν πάρα πολύ για το συγκεκριμένο αγώνα. Και με πάρα πολλά έξοδα που μετακινείς και δεν συμμαζεύεται. Και όντως έχουν βγάλει τον αγώνα, προσπαθούν να το βγάλουν και στη Θεσσαλονίκη, να το κοινοποιήσουν και να ενημερώνουν για δράσεις.
Να πούμε ότι οι μπάτσοι έχουν αρχίσει να πιάνουν πλέον όχι κατοίκους της Χαλκιδικής, αλλά και κόσμο ο οποίος μπορεί να κατέβαινε, ρε παιδί μου, κτλ. Τους καλούν και τους παίρνουν DNA, το οποίο DNA θεωρείται άκρος νόμιμο να σου πάρουν DNA. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτήν την ιστορία.
Νόμιμο.
Ναι, είναι, υποτίθεται είναι νόμιμο να σου πάρουν DNA.
Α, γιατί το άκρος ως τι.
Εντάξει, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων. Μπορούν να σου πάρουν DNA, τέλος πάντων. Έχουν αυτή τη δυνατότητα. Ωραία. Να την κάνουμε.
Με μικρούτσικο. Να θυμίσουμε αύριο πρώτο τελευταία αντιπληροφόρηση στα χρόνια της χολέρας. Μαζί με ιερά εξέταση για τον
Κώστα Σακά.
Κώστα Σακά στις 6.
Και τελευταία θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα γλέντι, εντάξει, τώρα πολύ σοβαρά τα
έχουμε. Τελευταία εκπομπή θα είναι μάλλον την άλλη.
Αν τρίτη. Δεν είναι γλέντι, να την κάνουμε ξεφτυλισμένη, ρε παιδί μου.
Ναι, θα έχουμε live μουσικούλα εδώ, εντάξει, πέρα με συντρόφους. Και προφανώς όποιος θέλει είναι και καλεσμένος να έρθει από το σύντομο.
Τη φωνή μου θα ακούτε
από το στούντιο, φέρνοντας το αλκοόλ του ή ό,τι άλλο επιθυμεί να πιει.
Θα σας ενημερώσουμε για την ημέρα που θα γίνει η εκπομπή, γιατί δεν ξέρουμε αν θα γίνει την Τρίτη. Θα δούμε. Ξεκινάει και το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ την άλλη εβδομάδα, 5, 6, 7 Ιουλίου να πούμε. Χρειάζονται δουλειές, περιφρουρήσεις κτλ. Σας αφήνουμε. Τους αφήνουμε.
Τους αφήνουμε και...
Τα λέμε αύριο στην εκπομπή.
Άντε γεια.
Άντε γεια.
Αφρική σου τραγουδάω.
Διάλειμμα. Στείλε το τραγουδιστή στο πόδι σου.
Σε γιορτινό αγώνισμα παίζατε τις αμάδες και δεν καταδεχόσασταν το κωμικό παιδί.